bu bahçenin teritoriye kirganlarni hammasini huquqiy dokumentlarini ko'tarasan. Yo'g'ini hiç kimga eshitmasdan mümin. Buzasan, hiç kimni süt put demasdan buzib tashlaysan. Bugun o'ziga buzib tashlaysan. Narsa ichiga da ichidagi odam bilan ko'mib tashlaysan kuchotsa. Bo'lganini süt put deb hammasini erkalatgan. Orqadan eshik ochganini, hujjatini ko'rasan uni. O'rtoq nachalnik, siz yestdan oldin viloyat hokimi kelyapti, kecha ham men kuzatdim. Nimalarroq bo'lgansizlar butunlay shaharda. Bugun ham bu yerda ahvol hamin qadar. Yo, menga bu qonunchilik, tartib, intizom, jinoyatchilikka omil bo'luvchi holatlarni oldini oling, bo'lmasa sizni bir tinchroq tumanga men jo'natay. Uni men topshirib berdim. Tushundingizmi? Yo, o'zgarish qiling. Hozirda o'ziga bu masalaga javob beradigan nimaga olim sanchiq vigovor e'lon qilinadi. O'rtoq shu masalaga javob beradigan shahar hokimining o'rinbosariga vigovor e'lon qilinadi. Mana shu ishlarni susaytirib yuborganligi uchun agar mana shu shahar bo'yicha ijtimoiy soha obyektlari mana aytgan nuqtai nazardan tanqidlik ko'rib tuzatilmasa, o'shiga javob beriladi. Shahar hokimining hamma o'rinbosarlariga bu uroq bo'lsin.